Qirg'iziston mintaqaning eng qashshoq davlatlaridan. Shu bilan birga o'lka rahbariyati bu yerda biznes va investitsiya uchun yaxshi sharoit yaratilganini aytadi. Bu davlatning AQShdagi elchisi Muxtor Jumaliyev yaqinda Vashingtondagi Rumiy forumida ana shu haqda so'zladi.
Kyrgyzstan is main trading partner. It's of course the countries with which we are bordering Russia, Kazakhstan and China.
Elchining so'zlariga ko'ra, Qirg'izistonning asosiy savdo hamkorlari chegaradosh davlatlardir. Rossiya, Qozog'iston, Xitoy va O'zbekiston. Qirg'iziston xorij savdo aylanmasining deyarli 60% Rossiya va Qozog'istonga to'g'ri keladi. Ayni paytda mamlakat Amerika sarmoyadorlarini jalb qilmoqchi. Hozir AQSh kompaniyalari tor yo'nalish Manas tranzit markazi bilan ishlaydi. Yaqinda Google rahbariyati mamlakatda bo'lib, o'z idorasini ochish haqida muzokara olib borgan. Jumaliyevning aytishicha, bugun eng yirik sarmoyachilar Rossiya, Xitoy, Germaniya, Shvetsiya va Kanada. Qirg'iziston 1996-yildan buyon Jahon savdo tashkiloti a'zosi. Qo'shni Qozog'iston va O'zbekistondan farqli ravishda iqtisodiyoti kichkina bu yurtning tashkilotga kirishi oson kechdi.
Trade turnover almost 7.2 billion. So we have negative trading balance. We have on the export side is about 1.5 million and
Qirg'iziston xorij savdo aylanmasi bugun 7.2 milliard dollar atrofida. Eksport chamasi 1.5 million. Import taxminan 6 million dollar. Ko'rib turganingizdek, importimiz eksportga qaraganda 3 baravar ko'p va iqtisodiyotimiz ochiq, dedi elchi Muxtor Jumaliyev. Uning aytishicha, Jahon savdo tashkilotiga a'zo mamlakat o'z bozorini ochib bergani uchun Qirg'izistonga mahsulot kirishi oson va bu mol qo'shnilar bilan qiyoslaganda juda arzon. Bu tovarlar Qirg'izistondagi qaynoq bozorlardan turib, qo'shnilarga qayta eksport qilinadi.
Since Kyrgyzstan is a mountainous country, as I told you that our territory, 99% of our territory is mountains, so
Qirg'izistonning 99% tog'li region. Neft va gazimiz yo'q, lekin suvga boymiz va uning hisobiga gidroenergiya ishlab chiqarishimiz mumkin. GSlar qurilishiga Amerika sarmoyadorlarini jalb qilishga harakat qilyapmiz, deydi elchi. GS loyihalariga qishloq xo'jaligi suvga qattiq muhtoj O'zbekiston qarshilik bildirib keladi. Gidroinshootlar xavfsiz emas, ular suv taqsimotini buzib yuboradi, deya norozi Toshkent. Muxtor Jumaliyev bu borada Kassa 1000 nomli loyihani alohida tilga oldi. Gidroenergiya ishlab chiqarish bo'yicha bu loyihaga Tojikiston, Qirg'iziston, Afg'oniston, Pokiston va Hindiston pul qo'shgan. Taxminan 1 milliard dollarlik qurilish ishlari kelasi yilda boshlanishi kerak, ammo oldin Jahon banki tasdig'i lozim bo'ladi.
Mining sector can be most important area for all the investors from the west. So we have about proved research or discovered that we have in Kyrgyzstan about 704,000.
Xorij sarmoyasi uchun yana bir qulay yo'nalish qonchilik, dedi Qirg'iziston elchisi. Izlanishlarga qaraganda Qirg'izistonda 740 ming tonna tilla zaxirasi bor. Kumtor oltin koni eng yiriklaridan. Turizm ham iqtisodning muhim ustuniga aylanishi mumkin. Qirg'iziston iqtisodiyotini tirab turgan omillardan yana biri ishchi migrantlar yuborayotgan pul. Muxtor Jumaliyev buni xizmatlar eksporti deya ta'riflaydi.
Мигранты это не просто мигранты. То есть Кыргызстан продаёт свои услуги. Эти деньги возвращаются. Они должны быть отражены в нашем платёжном балансе. Допустим, в Соединённых Штатах наши мигранты насчитывают, что они здесь составляют
Кыргызстан ищи мигрантлар оркали өзүнүн кызматтарын хавала этипти ва буни эвазга хак алыпты. Кошмо штаттарда кыргызстандык мигрантлар 20 000 атрофунда экени тахмин кылынады, анык статистика жок. Konsullikda 3,5 ming odam ro'yxatga olingan. Hammasi o'qiydi, ishlaydi, vataniga qandaydir yangiliklar olib boradi, deydi elchi. Masalan, qishloq xo'jaligini oling, biznikilar Amerikada, agrosektorda olgan bilim va texnologik ko'nikmani vatanda qo'llash uchun tayyor, deydi Muxtor Jumaliyev. Rumiy forumida so'zlagan elchi Jumaliyevga elatlar aro ziddiyat yuzasidan ham savol tushdi.
We faced interethnic conflict in 2010 followed just after the revolution. And it's really bad that this situation happened and the government at this time was not able to control this situation and the conflict was
2010 yilgi qo'zg'olon ketidan janubda elatlar aro to'qnashuvlarga guvoh bo'ldik. Fojiadan afsusdamiz. O'sha damda rahbariyat g'alayonni bartaraf qila olmadi va uzoq asrlik ikki qardosh elat o'rtasida nifoq kelib chiqdi, deydi Qirg'iziston elchisi. Uning aytishicha, avvalgi hukumatlar etnik ixtilof muammosiga puxta yondashmagan. O'zbek jamoasi boshqacha hayot tarzi, ayrim turmush kechirib kelgan va mamlakatdan qaysidir ma'noda ajralib qolgan, deydi u. Shunday ekan, hukumat alohida qo'mita tuzib, uni elatlar aro muammolar uchun mas'ul qilib belgilagan. Biz buning uchun alohida strategiya ham ishlab chiqdik va unda nafaqat o'zbek, balki barcha elatlar, jumladan ruslar, uyg'urlar, qozoqlar va boshqalar Qirg'izistonda tinch-totuv yashashi uchun sharoit yaratish haqida so'z boradi, deydi elchi. Albatta, bu yo'nalishda ko'proq ish qilinishi kerak. Jumaliyev millatlar aro ixtilof masalasini juda nozik muammo deydi. Uning so'zlariga ko'ra, hukumat davlat idoralariga siyosiy qarorlar qabul qilish jarayoniga barcha elat vakillarini jalb qilishga urinayapti. Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi uchun.